Prosječan životni vek Amerikanca je 80 godina. A neko ko je danas 80-godišnjak imao je 10 godina kada se Drugi svjetski rat završio, 4 kada je počeo. Vojnik koji je doživao borbu danas bi morao da bude barem u svojim kasnim 80-im. Generala, političkih vođa, onih koji su donosili odluke u ratu, sa nama je ostalo tek nekolicina. U posljednjih nekoliko decenija vidjeli smo kako su brojni autori žurili da zabeleže priču od preživelih, pre nego što se ova veza sa prošlošću prekine. Ovo nije projekat o individualnim ratnim pričama, niti o preživelima. Pobrojat ćemo desetine miliona života koji su izgubljeni u ratu i sagledat ćemo ih u kontekstu drugih ratova kroz istoriju, uključujući i najnovije konflikte. Posmatrat ćemo broj vojnih i civilnih žrtava odvojeno. Svaka od ovih jedinica predstavlja će 1000 ljudi koji su umrli. Civilne žrtve pokrivaju sve sfere života. Dok su vojne žrtve gotovo isključivo muškarci, starosti u prosjeku 23 godine. U većini bitaka, na svaki 1000 vojnika koji su poginuli, dolazilo je više od 1000 ranjenih. Reč žrtva ovdje može biti pomalo nejasna. U vojnoj terminologiji ona najčešće podrazumeva i smrtni ishod i povredu, bilo šta što izbacuje vojnika iz stroja. Mi ćemo ovdje brojati samo smrtne ishode, a počet ćemo sa američkim vojnicima. Preko 400.000 je poginulo. Većina je stradala na evropskom bojištu u borbi protiv nacista, a oko četvrtina ih je stradala na Pacifiku u borbi sa Japancima. Kada ovo stavimo na vremensku liniju, vidimo da je najviše žrtava bilo na kraju rata. Rat je počeo 1. septembra 1939. Ali Sjedinjene Države nisu želele da se uključe u borbu sve do napada na Pearl Harbor 2 godine nakon početka rata. Stradanja su se umnogostručila na dan D, dan iskrcavanja u Normandiji. Jedan od najtragičnijih trenutaka rata zbio se na plaži Omaha gdje je palo 2.500 Amerikanaca. Na ovoj plaži je za jedan dan poginulo isto toliko američkih vojnika koliko u posljednjih 13 godina ratovanja u Afganistanu. Najkrvavija bitka na Pacifiku bila je Okinawa. Trajala je 82 dana i tokom nje je poginulo 12.500 Amerikanaca. Od ovog broja, oko 5.000 je stradalo u napadima kamikaze na moru. Pogledamo sada neke druge zemlje, počev od europskih. Nemačka je započela Drugi svjetski rat kada je izvršila invaziju na Poljsku. Poljska će izgubiti preko 200.000 vojnika u ratu, od kojih većinu nakon invazije kada je zemlja bila okupirana od strane Nemačke i Sovjetskog saveza. S druge strane, Nemačka je izgubila tek 16.000 ljudi tokom invazije na Poljsku. Nacisti su nastavili sa osvajanjem i izvršili invaziju na Dansku, Norvešku, Belgiju, Holandiju, Francusku, Grčku i Jugoslaviju. Francuska se predala, ali nakon što je izgubila 92.000 vojnika u bitci za Francusku. Ukupno je stradalo preko 200.000 vojnika, uključujući i logore za ratne zarobljenike, francuske kolonije i druga bojišta. Jugoslavija je izgubila skoro 500.000 ljudi u vojnim okršajima. Početna invazija odnela je relativno mali broj žrtava na obe strane, ali stradanje se uvećalo tokom nacističke okupacije zbog gerilskog ratovanja, građanskog rata i masovnih egzekucija. Nacističke invazije bile su brze i nanosile su veoma malo gubitaka Nemcima. Čak su se i nacistički komandanti sami čudili svom nevjerovatnom uspjehu. A onda imamo Veliku Britaniju i Sjedinjene Države, na koje nije izvršena invazija, ali koje su ušli u borbu protiv Nemačke. Britanija je izgubila podjednak broj vojnika kao i SAD, računajući i britanske kolonije. Nemačka je izgubila skoro 500.000 vojnika u borbi protiv SAD i Britanije u onome što se označava kao zapadni front, u Francuskoj i Belgiji. Ali većina nemačkih vojnika stradala je na istočnom frontu, u Nemačkoj bezuspješnoj invaziji na Sovjetski savez. Brojevi su zastrašujući. Najčuvenija bitka na istočnom frontu i najvjerovatnija prekretnica evropskog dela rata bila je Staljingradska. Nemačka 6. armija uspješno je zauzela Staljingrad, ali su je Sovjeti opkolili i odsekli dovod hrane i municije. Pola miliona nemačkih vojnika će stradati u Staljingradu. 100.000 je odvedeno u zarobljeništvo, od kojih se vratilo samo 6.000. Ratni zarobljenici su tokom Drugog svjetskog rata imali male šanse za preživljavanje, a na istočnom frontu bilo je posebno teško. Ako računamo i ove zarobljenike, u Staljingradu je poginuo jednak broj Nemaca kao na celom zapadnom frontu, u borbi protiv Francuza, Britanaca i Amerikanaca. Iako su Staljingradsku bitku dobili Sovjeti, oni su stradali više od Nemaca. Sovjetski savez će uspjeti da porazi do tada nezaustavljivu nemačku vojsku, ubivši 2 miliona i 300.000 nacističkih vojnika. Ali pobjeda u ratu imala je svoju cenu. Osam miliona i 700.000 iznosi zvanična cifra ruske vojske, cifra oko koje postoji mnogo debate. Neke studije su izračunale čak 14 miliona mrtvih. Kako bi kompletirali broj vojnih stradanja na evropskom bojištu, moramo da dodamo i nemačke gubitke na drugim frontovima, uključujući Sever, Afriku, kao i gubitke drugih zemalja koje su bile pod nacističkim režimima, Mađarske, Rumunije i Italije. Kada se ovi gubici na evropskom bojištu stave na vremensku liniju, to otprilike izgleda ovako. Sada imate mogućnost interakcije sa grafikonom kako biste saznali više. Pritisnite pauzu ako vam treba više vremena. Sada prelazimo na stradanje civila u Evropi. Šest miliona Jevreja stradalo je u holokaustu. Ako ovo podelimo na države, vidjet ćemo da je skoro polovina stradalih Jevreja, njih 2 miliona i 700.000, živjelo u Poljskoj. 700.000 je bilo u Sovjetskom savezu, zatim u Mađarskoj i 17 drugih država. Gledano sa druge strane, oko pola od 6 miliona ubijeno je u koncentracionim logorima. Preko milion u Auschwitzu. Većina je ubijena u gasnim komorama. Drugi su umrli od gladi, iscrpljenosti, bolesti i drugih oblika egzekucije. Drugi najsmrtonosniji logor bio je Treblinka, koji je služio isključivo za istrebljenje, a bio je napravljen tako da izgleda kao železnička stanica. Mobilne grupe za ubijanje ubile su 1.400.000 Jevreja. Kao i u gasnim komorama, prvo su ubijani muškarci kako bi se smanjio rizik od pobune. U holokaustu je stradao i veliki broj nejevrejske populacije. Ubijeno je između 130 i 500 hiljada Roma koje su tada zvali ciganima. Oko tačnih brojeva se i danas puno nagađa i raspravlja. Ubijeno je 250.000 ljudi sa nekom vrstom hendikepa. Homoseksualci, katolici i druge grupe također su ubijani, ali njihov broj se smatra relativno mali. Po nekim istoričarima i druge civilne žrtve bi trebalo podvesti pod stradanje u holokaustu. 2 miliona Poljaka nejevrijskog porekla ubijeno je pod nemačkom okupacijom, od kojih je određeni broj poslat u gasne komore Auschwitza. Kada se civilne žrtve spoje sa vojnim, može se vidjeti da je Poljska izgubila 16% svoje populacije, što je najviše od svih država. Ali ovo nije najveći broj u ukupnom stradanju. Sovjetski savez je opet na vrhu liste, sa gotovo jednakim brojem vojnih i civilnih žrtava, negdje između 10 i 20 miliona. Posebno težak period za Sovjetski savez bila je opsada Leningrada, sada Sankt Petersburga. Nemačke snage su opkolile Leningrad pre nego što su civili mogli da se evakuišu. Hrana i druge životne potrepštine nisu stizale 2,5 godine. Milion i pol ljudi je stradalo kao posljedica ovoga, uglavnom od gladi, uglavnom civila. Staljinova surovost delom je doprinjela ogromnom stradanju njegovog naroda. On često nije dozvoljavao evakuaciju civila iz gradova, jer je smatrao da će se vojnici srčanije boriti. Oko milion Sovjeta stradalo je u Staljinovim radnim logorima, takozvanim gulazima. Gotovo svaka zemlja je pretrpela gubitke u civilima, pogotovo one na koje je izvršena invazija. Iako su mnogi poginuli kao takozvana kolateralna šteta, smrt najvećeg broja civila nikako nije bila nesrećen slučaj. Civili su istrebljivani, na njih je namjerno pucano ili su bombardovani, korišćeni su kao ljudski štit ili su namjerno lišovani hrane. Namjerno ubijanje civila javljalo se kod svih strana u ratu, uključujući i Veliku Britaniju i Sjedinjene Države. Velika Britanija bila je pošteđena kopnene invazije, ali je ipak izgubila 60.000 civila, većinom od nemačkih vazdušnih napada ili bliceva koji su često za metu imali gusto naseljena mesta. Velika Britanija učinila je to isto nemačkim gradovima, u mnogo većoj meri, a broj žrtava bio je veći 10 puta. Ali većina nemačkih civilnih žrtava pala je na kopnu, u posljednjim fazama rata. Kada je nacistički režim pao, Nemci koji su živjeli u okupiranim regijama morali su da beže od nadolazeće sovjetske armije. Silovanja su bila mnogobrojna, a procenjuje se da je ubijeno između 600.000 i 3 miliona ljudi. Vratimo se za trenutak da vidimo gdje smo sa ukupnim ciframa. Izbrojali smo oko 20 miliona civilnih žrtava u Europi. Ako ovo dodamo na broj vojnih žrtava u Europi koje smo već obradili, dolazimo do preko 40 miliona. A onda imamo Aziju. Ovdje vidimo da je daleko najviše vojnih žrtava na strani Kine i Japana. Što se tiče civila, oko 6 miliona ljudi iz Kine, Indonezije, Koreje, Indokine i Filipina mogu se podvesti pod ratne zločine Japana, što se često poredi sa nacističkim zločinima, zbog velike surovosti. Kina zauzima drugo mesto po ukupnom broju stradalih, odmah posle Sovjetskog saveza. I baš kao sovjetska i kineska vlada pokazala je zapanjujuću rešenost da žrtvuje sopstveni narod. Kineski nacionalisti su otvorili nasipe na Žutoj reci, u nadi da će potop zaustaviti napredovanje Japanaca. Poginulo je pola miliona, a možda i više kineskih civila, a što je 2 do 3 puta više od broja poginulih u svim zemljama pogođenim azijskim tsunamijima 2004. godine. Međutim, Japan je invaziju na Kinu platio sa samo 200.000 vojnika. Većina Japanaca stradala je u borbi sa SAD, Kinom i drugim saveznicima u ratu na Pacifiku. Značajan udeo u stradanju japanskih civila imali su američko bombardovanje zapaljivim bombama i 2 nuklearna napada. Uprkos zvaničnim izjavama SAD, ovi vazdušni napadi za metu su imali civilne, a ne vojne ciljeve. Ako dodamo broj stradalih van Europe, dolazimo do 70 miliona, manje više, zavisno ko broji i koje se civilne žrtve računaju. Više ljudi je stradalo u Drugom svjetskom ratu nego u bilo kom drugom ratu u historiji. Poređenje radi, evo 20 najstrašnijih zabeleženih ratova i stradanja. Neki od njih su više stradanja nego ratovi, ali vidjeli smo kako ta razlika može lako da izbledi. Neki od ovih sukoba trajali su vekovima. Drugi svjetski rat ima najveći broj stradalih, a trajao je samo 6 godina. Svjetska populacija se značajno uvećala od najranijih stradanja na ovoj listi. Ako bismo željeli da ih uporedimo u pogledu procenata poginulih, grafikon se može prikazati ovako. Ova gruba procena nam kazuje da je, proporcionalno, bilo i strašnijih razaranja od Drugog svjetskog rata. Ako pogledamo sukobe nakon završetka rata, šta god da kažemo zvučeće kontroverzno. Ali podaci pokazuju da se dešava nešto izuzetno. 1989. godine John Gaddis je skovao izraz dugi mir kako bi označio odsustvo konflikta između nuklearnih sila tokom hladnog rata. 25 godina kasnije, hladni rat je završen, ali se ovaj izraz i dalje koristi, mada se njegovo značenje možda izmenilo. Evropske države nisu se borile jedna protiv druge, izuzev desetodnevnog rata 1956. Kada je Sovjetski savez izvršio invaziju na Mađarsku. Ako pogledamo evropske ratove pre Drugog svetskog, to izgleda ovako. Iako manje po obimu, javljali su se češće. 44 najveće svetske ekonomije nisu ratovali jedna protiv druge od kraja Drugog svetskog rata. Bogate zemlje ratovale su protiv siromašnih, kao SAD protiv Iraka, ali bogate zemlje nisu ratovale protiv drugih bogatih zemalja. Takav period mira između takozvanih velikih sila nije viđen još od Rimskog carstva. Za mnoge, mir je prejaka reč. Bilo je ratova i posle Drugog svetskog i mogu se grupisati u sledeće četiri kategorije. Više nema kolonijalnih ratova. Već smo pomenuli kako nema međudržavnih ratova između bogatijih zemalja. A ratova između ekonomskih slabijih država je sve manje. Ostaju samo građanski ratovi dva tipa, sa ili bez strane intervencije. Ovako ti sukobi izgledaju u poređenju sa Drugim svetskim ratom. Više je ljudi poginulo boreći se u Drugom svetskom ratu nego u svim narednim ratovima zajedno. I opet, ne smemo da zaboravimo svetsku populaciju koja se uvećala tri puta od Drugog svetskog rata. Ako skaliramo ove brojeve prema populaciji, uz prikaz verovatnoće da osoba umre u borbi, trend opadanja je još izraženiji. Ovde nije reč o tome zašto se ovaj trend javlja. To je diskusija za neki drugi put. Sada imate mogućnost interakcije sa grafikonom ako želite da istražite koji konflikti se kriju iza brojeva. Imajte u vidu da ovde pratimo samo gubitke u borbi, ne i civilne žrtve, ali i one su u opadanju. Mir je teško izmeriti. Pomalo liči na brojanje ljudi koji su poginuli u ratovima koji se nisu dogodili. Stalo nam je do svetskog mira, ali ga ne primećujemo kada traje. Niti o njemu izveštavamo. Ponekad treba da se podsjetimo koliko je rat bio strašan da bismo primetili mir koji živi oko nas. Naravno, to može i da se prekine. I nije sasvim jasno kako će nam gledanje ove grafikone pomoći da donesemo pravilne odluke, da osiguramo da do rata ne dođe. Ali, što dugi mir duže traje, to više vredi. Zato, ako nam gledanje vesti ne uliva poverenje u to kuda stvari idu, gledanje u brojeve, možda hoće.